O'g'rining muhabbati. Roman. 2-qism. Lekin yuragini g'ash qilgan, dardi dunyosini zulmatga to'ldirgan boshqa bir g'am bor edi. Bu shahbozning xati, bergan va'dalari. Kechasi intizorning suratini tomosha qilib bo'lgandan keyin xatni qayta-qayta o'qib chiqdi. Goh yuragi muzlaydi, goh tandirday qizib ketadi. Menga rozilik bersangiz, o'zingizga yaxshi. Mabodo qanday qilib bo'lsa ham niyatiga yetadigan odamman. Xat so'ngida yurakning nayza teshib o'tgan suratini chizgan va bugun darsingiz 3 para. 12:30 da bo'shaysiz. Men fakultet yo'lagida kutib turaman. Uyga kelguncha hamma gapni gaplashib olamiz. Xo'pmi, asalim bilan yakunlangan edi. Intizor aldanib qolmasmikan? Uning tashvishi shundan edi. Intizor umrida shahbozday xirapashchani ko'rmagan. Darsdan chiqsa ham, uyda yurganda ham, to'yga borsa ham tinchitmaydi. Telefonda qo'pol-qo'pol gapirsa ham suykalib kelaveradi. SMS'larga javob bermasa ham jo'nataveradi. Shunday kunlarda dugonasi urush va tinchlik to'g'risida gapirib qoldi. Kinosini esladi-yu, shahar kutubxonasidan romanni topdi. Bu yil 1-kursni tugatayotgani uchun xayolida faqat o'qish, o'rganish, ingliz tilini mukammal egallash, Yevropa mamlakatlaridan biriga borib, tahsilini davom ettirish. Yuragi tor, injiq bo'lishiga qaramay sabrli. Dadasi hamma sharoitni yaratib qo'ygan bo'lsa ham taltayib ketmaydi. Mo'ljallagan ishini oxirga yetkazmaguncha ko'ngli tinchimaydi. O'tgan hafta kurs rahbari ingliz tilidan 200 ta so'z yodlaysan degan edi. Ish bilan bo'lib bajara olmadi. Oila kechki taomga o'tirganda u kelmadi. Onasi Dilobor bir necha marta "Qizim, ovqating sovib qolyapti" desa ham stuldan turmadi. Indi ukasi shunday deb chaqiradi. Stolga yopishib qolgan. Kalaka qildi ukasi. Baribir u kelmadi. 3-4 ta pechena bilan bir stakan qahva olib xonasida dars qilaverdi. Bunaqada kasal bo'lib qolasan-ku. Onasining zorlanishi natija bermadi. 2 kun ishlab rahbariga topshiriqni aytib bergandan keyin ko'ngli joyiga tushdi. Kechki payt yoqtirmagan dugonalardan biri chaqirib kelsa, bir soat g'ibatlashishdan kitobni afzal biladi. Dars xonasiga biror kishi kirsa-yu, hech narsaga tegmay chiqib ketsa ham darrov fahmlaydi. Narsasining joyi o'zgarib qolsa, zarur kitobini olgan bo'lsa, janjal to'polon qilib yuboradi. Hammasi joyiga tushmaguncha tinim bilmaydi. O'sha kuni urush va tinchlikning Natasha Rostova bilan bog'liq bo'limini mutolaa qilayotgan edi. Bir necha sahifa o'qigandan keyin vujudida charchoq sezdi. O'rnidan turib, uyqu qochiradigan mashqlar bilan shug'ullandi. Ozgina o'qigandan keyin uyqu va charchoq vujudiga bostirib kira boshladi. Ko'zi yumilib ketavergani uchun saharda turib o'qishga qaror qildi. Ertalab turganda xonada nimadir sodir bo'lganini sezdi. Begona iz tuydi. Ammo nimaligini anglab yetmadi. So'ng kitobi yo'qolganini bildi. Uni izlab charchagach devordagi surati g'oyib bo'lganini, birozdan keyin esa shohbozning xati qanot chiqarib uchib ketganini fahmladi. Kim olgan bo'lishi mumkin? Ta'jublandi u. Ukam Shuhrat eshikni ochmaydi. Oyam olmaydilar. Dadam xonamga nazar solgan emaslar. O'g'ri kirganda taqinchoqlarimni yig'ishtirib ketardi. Xo'sh, o'g'ri desa o'g'ri emas, sog' desa sog' emas. Kim? Yuragida cho'chish, qo'rqishga o'xshagan allaqanday yoqimsiz tuyg'u paydo bo'ldi. Hovlida poyloqchi bor. Shu choqqacha bemalol yotib turgan, buyumini yo'qotmagan edi. Bu birinchi hodisa. Qiz ko'nglini g'ash qilgan 2-chi zarba yo'qolgan buyumlar oddiy, ammo faqat o'ziga tegishli. Kompyuter yoki telefon apparati, tilla buyumlar gumdon bo'lganida oila mulki sifatida hamma qayg'urardi. Ichini 2 karra g'ash qilayotgan hodisa shohbozning xati yo'qolganini ota-onasiga ayta olmaydi. Kitob yangisini topsa bo'ladigan narsa. Ammo nafaqat ota-onasi, o'zi yaxshi ko'radigan rasmining izsiz ketgani o'ylantirib qo'ydi. Rasmimni kitobga qo'shib olib ketgan. Uydagilarga bildirmay, poylaqchidan sekin so'rayman. Uni hayratda qoldirgan ikkinchi hodisa har kungidan kech uyg'ondi. Anchadan beri buncha uxlaganini, lanch bo'lib turganini eslolmaydi. Nega shunaqa? Sababi bo'lishi kerak-ku. Savollarga javob topolmay tashqariga chiqqanda, poylaqchi Narimon aka itga ovqat berayotgan nigohlarida tungi hodisa bilan bog'liq alomat ko'rinmasdi. Intizor yana sinchkovlik bilan unga tikildi. Tinchlikmi? Ataylab so'radi u. Hammasi joyida, Indixon asal, odatdagiday erkalab javob berdi poylaqchi. Uning so'zi intizorning xayolini ostun-ustun qildi. To'xta, Shohboz xatida asal oyini gapirgandi. O'sha kelmadimikan? O'tgan hafta rasmga tushaylik yoki bitta rasmingizdan bering deb so'ragandi. Rozi bo'lmagan. Shuning uchun rasmni o'g'irlab ketgan deylik. Unda xat bilan kitobni nimaga oladi? Yo zerikkan, yo boshqasiga o'tib ketgan. Nonushta oxirlab qolganda xonaga Narimon kirib keldi. Bezovta qilganim uchun uzr, dedi oila boshlig'iga. Yarim tunda bo'lgan voqea haqida bildirib qo'ymoqchiman. Intizor unga yalt etib qaradi. O'zi bilan bog'liq gap bo'lishini o'ylab, xushyor tortdi. O'g'irlangan narsalar haqida bilarmikan? Qanday voqea? Hayratlandi Qahramon aka. Soat 2 larda hovlida bir qora sharpani, keyin bilsam, niqobli odam ekan. Ko'rib qoldim. O'rmalab uyga kirdi. Ozgina o'tgach, yana shu tahlid ortiga qaytdi. Darvozaga yaqinlashganda ortidan borib bo'ynidan bug'dim. Ammo epchil ekan, qochib ketdi. U g'aflatda qolganini o'g'rining epchilligi bilan xasbo'shlamoqchi bo'lardi go'yo. Biror narsa o'g'irlaganini sezmadim. Olishayotganda qo'ltig'idan rasmga o'xshash narsa tushdi. Qochib ketgach topolmadim. Xuddi xayolda yo tushda sodir bo'lganday tez o'tdi. Ertalab hammani sog'-salomat ko'rib xotirjam bo'ldim. Ammo sizga aytib qo'yishni vazifam deb bilaman. Kutilmagan voqeadan hamma hayratda qoldi. Kimningdir ko'nglidan nahotki, birovnikidan yo'g'i, yana boshqanikidan bo'lishi mumkin degan ta'jub o'tdi. Kim qanday qabul qilganini birdaniga bilib bo'lmasa ham, xonani og'ir va sarosimali jimlik egalladi. Keyin bir-birlariga sen bilmadingmi deganday qarab olishdi. Hatto hammalarda qo'rquv paydo bo'lgani yaqqol sezilib turardi. Ota-ona qizidan xavotirda. Niqobi qanaqa ekan? Bolalarcha qiziqish bilan so'radi Shuhrat ko'zlari yonib. Kinodagiga o'xshagan qorami yechib olganingizda men kiyib yurardim. Intizor biroz vahimaga tushdi. Qora niqobli odam xonamga kirganini sezmaganimga hayronman. Boyagi fikrim xato ekan. Shohboz bunchalik epchil emas, laqqa go'sht. Demak, o'g'ri kirgan. Yo u odam yollanganmi? Intizor bu fikrlarimni yonimdagilar bilib qolmasin deganday avval ko'zlarini yumib oldi. So'ng yerga qaradi. Ammo xadik vahima aralash tuyg'ular ko'zlariga istirobga o'xshab qalqib chiqqanini ko'pchilik ko'rdi. Narimon parvo qilmay, shuning uchun deb davom etdi u. Qimmatbaho narsalarni ko'zdan kechirib qo'ysangizlar. Qahramon akaning yuragini xavotir qopladi. Yangilik, u kim, nega kirgan? Shaharda Narimondan kuchli, Narimondan epchil odam yo'q-ku. Bir gap bor, chorasini ko'rmasa bo'lmaydi. Tak, hamma meni eshitsin. Oila a'zolarini o'ziga qaratish uchun stolni chertdi Qahramon aka. Hamma o'ziga tegishli narsalarni ko'zdan kechirsin. Ayniqsa onasi. Sen sandig'ingni qara. Tilla buyumlaringni ko'zdan kechir. Kimning nimasi yo'qolgan bo'lsa tezda aytsin. Dushmandan himoyaga otlanayotgan askarlarday birdaniga qo'zg'alishdi. Dadasining ovozi vahimali shiddat bilan chiqqani uchun Shuhrat bilan intizor qo'rquv aralash Narimonga ergashdi. Narimon aka, men bilan borasiz, dedi u. Yo'q, avval men bilan. Ularning nazarida qora sharpa xonasi burchagida bekinib, yolg'iz odamga ziyon yetkazadiganday tuyulardi. Intizor erkalanganday Narimonni qo'lidan ushlab xonasiga boshladi. Eshikka yetganda orqasiga o'tib oldi. "Boshlang", dedi qo'li bilan yelkasiga turkanday surib. Xona o'rtasiga yetishgach, Intizor hamma yoqni ko'zdan kechirdi. "Xo'sh, kompyuterim joyida", deb qo'li bilan ko'rsatib, "kiyimlarim turibdi. Tilla taqinchoqlarim tumbuchkam ustida. Telefonimga tegmagan." Dedi to'satdan ko'zlarini katta-katta ochib, Narimonga qararkan. "Rasmim yo'q-ku. Nahot u rasmimni olgan bo'lsa." Ko'zlari porlab turishida rasmim o'zimga o'xshab go'zal. Shuning uchun hatto o'g'ri ham olib ketibdi degan quvonch bor edi. "Boshqa narsalarni ham qarang", dedi Narimon xushyor bo'lishga undab. "O'g'ri faqat sizning rasmingiz uchun kirmagandir. U mening rasmimga mahliyo bo'lib boshqa narsalarga tegmagan bo'lsa-chi?" Quvnoq kayfiyatda qoshlarini uchirib hazillashdi Intizor. "Dadangizning aytganlarini qiling." Qiz qolgan narsalar joyida turganiga ishonch hosil qildi. Ammo poyloqchining ko'ngli to'lmaganidan g'ash edi. Shu payt urush va tinchlik esiga tushdi-da, zudlik bilan stolga qarab, "Ya", dedi hayrat to'la ko'zlarini katta-katta ochgancha. "O'qiyotgan kitobim qani? Qayerda edi?" Narimon cho'chiganidan tezlik bilan savol berdi. "Mana shu stol ustida ochib qo'ygandim." U stolni kafti bilan ko'rsatdi. So'ng muhim narsa esiga tushganday quvonch va hayrat bilan ko'zlarini katta-katta ochdi. "Endi bildim. Biznikiga kitobsevor o'g'ri tushgan." Intizorning ko'zlari porladi. Fikridan o'zi kulib yubordi. Qahramon akaga bu haqda gapirishganda avval jiddiy tortib qoldi. Keyin kulimsiradi. "Ja, g'alati, a?" Otasi o'ylanib qolganda Intizor tilga kirdi. "Stolimda yarmi yongan sham paydo bo'lib qolgan." "Sham?" Ota qo'rqib ketdi. "Oddiy shammi?" Otaning ko'ziga qora matoga o'rangan, ko'zlari yongan, basharasi suyak arvoq ko'ringanday bo'ldi. "Magazindagi shamdan." "Arvoq barvoq kirmadimikan? Sen xushyor uxlarding-ku." "Bilmadim, yana..." Intizorning rangi oqarib titraganday bo'ldi. "Bosh tarafimga mayin tuproq sepilgan." "Ye, bu nimasi? Ko'raylik-chi." "Voy o'lay, endi nima bo'ladi?" Og'ziga kaftini qo'yib vahimiga tushdi xizmatkor ayol. "Qizimni Xudo bir asrabdi", xayolidan o'tkazdi ota-ona baravariga. Hamma shoshgancha alla narsalarni pichirlab Intizorning xonasiga kirdi. Qahramon aka shamga qo'l tekkizmasdan har tomonidan qarab ko'rdi. Cho'chiydigan, vahima qiladigan narsa sezmadi. Ammo yostiqdagi siyrak tuproqni ko'rib, taajjubi va vahimasi ortdi. Nimaga sepadi, tavba? Hammaning badani jimirlab ketdi. Sehr, jodu, afsunga o'xshagan narsa bor bu yerda. Intizor onasi oldiga borib qo'lidan ushladi. Onasi yelkasiga qo'lini qo'ydi. U institut talabasi bo'lsa ham ota-onasiga yosh boladay edi. "Qo'rqma, qizim. Xudo panohida asrasin", pichirladi xizmatkor ayol. Boshqa xonalardan hech narsa yo'qolmagan. Qahramon aka Intizordan xavotir ola boshladi. "O'g'ri rasm bilan kitobga kiradimi? Tuproqni nega sepgan? Shamni tashlab ketganini qanday tushunish kerak? Yomon ilmi amal qilganmi? O'sha odamning biror belgisini eslab qoldingmi?" Narimonga najot bilan qaradi u. "Masalan, gavdasi yo ovozini." Otasi gapni tugatishi bilan Shuhrat ilib ketdi. "O'rgimchak odamga o'xshamas ekanmi o'sha ninza?" "Aka", dedi 5 yoshli singlisi Diana unga qarab. "O'rgimchak odam qanaqa bo'ladi?" "Qahramon aka, gap qo'shmay turinglarchi", deganday o'qraydi. Qorong'ida ilg'ab bo'lmadi. Yashin tezligida qochdi. "Izi bormi?" "Oyog'iga latta bog'lagan." "Nahotki sendek epchil odam qo'ldan chiqarib yuborsang." Narimon o'ylanib qoldi. Hamma javob kutayotgani uchun yashin tezligida fikrladi va ko'nglidagi gapni aytishga qaror qildi. "U oddiy o'g'ri emas, baquvvat sportchi. Meni g'aflatda qoldirganiga hayratda qoldim. Ochig'ini aytsam, u professionalga o'xshaydi." "Kuzatuv kamerasi tasvirga tushirganmi?" "Ye, dada", yangilik yaratganday ko'zlari chaqnab ketdi Shuhratning. "Shuni ko'raylik, ninzaning qanaqaligini bilamiz. Davay." "Shuhrat aka, ninza nima?" Yana gap qo'shdi ko'zlarini katta-katta ochib Diana. hammalari ko'rishdi. Ammo tasvir qorong'uligi uchun o'g'rining bo'y basti, qiyofasi, yurish usulini aniqlab bo'lmadi. Hovlidagi asosiy chiroq o'chirilganiga esa hech kim e'tibor bermadi. Yana bitta nega degan savol paydo bo'ldi. Biroq hech kim javob topolmadi. Narimonga kunduzi uxlashni buyurib, Qahramon aka xizmatkorga yuzlandi. Bizning yotoqni intizorning yoniga ko'chiring. Ha, aytganday, bugungi voqea to'g'risida ko'chadagilarga biror og'iz ham gapirilmasin. Tushunarlimi? Hammalari o'qishga, ishga, bog'chaga tarqalishdi. Bir necha kundan beri olimni g'am o'rtaydi. Ammo hech kimga gapira olmaydi. Kechalari uyqusi kelmaydi. Ota-onasi tashlab ketgandan keyingi hayotiga bir qur nazar tashladi. Nima ko'rdi? Bolalik va o'smirlikdagi tahqirlar, kamsitishlar, yetishmovchilik va xo'rlanishlar, mehrsizlik. Bu esa ota-ona o'rnini bosishga urindi. Biroq qo'li kaltaligi bilinib qoldi. 80 ga yaqinlashgan kampir eng muhim narsa mehrni ayamadi. Bolaligida to'kin hayot berolmadi-yu, sabrga, qiyinchiliklarga chidashga o'rgatdi. Lekin olim kuchli va shafqatsiz bo'lishni hayotdan o'rgandi. To'g'ri, o'g'ri degan nom oldi. Ammo ko'pchilik unga bu so'zni gapirgani qo'rqadi. Ortidan shivir-shivir qiladi, ammo shavbozning gapini hisobga olmaganda, uni biror kishi yuzma-yuz kelib bu so'z bilan haqorat qilgan emas. Olim vijdoni bilan yuzma-yuz kelib qolganda ikki narsa bilan o'zini oqlaydi. Halol, mehnatkash odamlar mulkini o'g'irlamagan. Poraxo'r, birovlar haqqini noqonuniy o'zlashtirish bilan katta pul topadigan mahalla ko'y, qishloq nazaridan qolganlarni ayamasdan tunagan. Masalan, Asqar Bo'z allaqayerdan nasha olib keladi va gumashtalari orqali mahallada sottiradi. O'spirin yoshlarni nashavandga aylantirayotgani uchun uni onalar qarg'ab, otalar enasini axtarib so'kadi. Ammo biror kishi o'ziga gapirmaydi. O'rganga yozib bermaydi. Olim uning pullarini o'marib chiqqanda ota-onalar qasosini olganday, ichki ishlar xodimlari qilolmagan ishni qilganday yengil tortgan. Hatto bu ishi o'g'irlik ekanini esdan chiqargan. Ismat prezidentchi esa bolasi og'ir kasalga chalingan, o'g'li qamalib qolgan, mashinasida birovni urib yuborib, og'ir vaziyatga tushganlarga 30% qo'shib qaytarish sharti bilan katta qarz bergan. Ayniqsa u Rossiyadan yolg'iz o'g'lining o'ligini olib kelib ko'mishga pul olgan keksa ayolni qarzi ko'payib ketgani uchun o'tirgan uyini tortib olib, o'zini ko'chaga haydab chiqargani uchun odamlar nazaridan qolgan. O'g'lim uning pulini o'g'irlab o'zini aybdor sezmagan. O'zini o'g'irlikdan keladigan pul evaziga emas, hayotdan o'z haqqini olib yashayotganday hisoblaydi. Ammo vijdon tubida bu to'g'ri yo'l emasligini sezib turadi. Vijdonning o'sha nozik joyi ba'zan og'irib qoladi. Yuragi istirob, uqubat bilan to'ladi. Hayotga muhabbati so'nadi. O'zini irodasiz natavon hisoblab qayg'uga botadi. Bu ish joniga tekkan, ammo katta-katta xarajatlarni qoplaydigan boshqa hunar topolmasligini o'ylab davom ettirishga majbur. Ming afsus. Bugun intizor haqida yangi chiqqan maysadek nish urayotgan sevgisi va uning kelajagi to'g'risida o'ylarkan o'g'irlikka qo'l urib katta xato qilganini, bu haqorat uni umr bo'yi ta'qib qilishini o'ylab yuragi ostun-ustun bo'lib ketdi. Kun sayin, soat sayin muhabbati alanga olib boryapti. Endi nima qiladi? Universitetga kirganda, oilasi bo'lganda qiz bilan tanishardi. Hozir oilalar o'rtasidagi katta tafovut, ulkan jarlik. Bu niyatni amalga oshirishga izin bermaydi. Boshqacha aytganda, u qizga munosib emas. Aksiga olganday, unga bo'lgan tuyg'ulari moy sepilgan olovday kun sayin, soat sayin kuchayib boryapti. Hamon buvisinikida yashaydi. Ota-onasi bilan 5 yilda 2 marta uchrashdi. Shunda ham mehrini sezmadi. Ular alohida-alohida oila qurishgan. Olimning taqdiri bilan qiziqishmaydi. Ayniqsa karetechi bo'lib tanilgandan keyin muammolarini o'zi yechayotganidan xursand bo'lishdi. Odamlar orasida u bilan faxrlanib, g'ururlanib qo'yishdi. Ammo unga yana ham e'tiborsiz bo'lib qolishdi. U biror marta ota-onasidan yordam so'ramagan, oldiga yalinib bormagan. O'sha kuni qizning hovlisi bilan o'zlarinikini solishtirib ko'rdi. Ularniki qasr bo'lsa, bularniki kichkinagina kulbaga o'xshaydi. Oldiga maqsad qo'ydi. Pul topib, uyni qaytadan quraman. Qiznikiga o'xshagan dang'illama bo'lmasa ham, to'rtta o'rtog'im kelsa, uyalmasligim kerak. Bir necha kundan beri biror ishga qo'l urgisi kelmaydi. Ota-onasi ajrab ketganining oqibatini endi sezyapti. O'shanda buvisi yaxshilab o'ylab ko'r degandi ikkovga. Bolang tirik yetim bo'ladi. Boshqalar oldida o'ksiydi. Ikkovingdan nafratlanishidan qo'rqmaysizlarmi? Buvisi yozg'irdi, boshini tebratib afsuslandi. Hatto ko'ziga yosh olib Xudoga iltijo qildi. Avliyo buvisi o'tgan va bugungi qiyinchiliklar qayg'u alamni ko'ra bilgan ekanda. Buni olim endi tushunyapti. U kechqurunlari ko'chaga chiqib aylanadi. Hech kimga sirini ayta olmaydi. Qaytib kelib yarim kechagacha urush va tinchlikni o'qiydi. Intizorning nigohi tushgan sahifalarni silab ko'radi. Ko'ziga surtadi. Natasha Rostovada intizorning go'zalligi, his-tuyg'ulari, sho'x va quvnoqligini ko'radi. Pierre Bezuxovda o'z qalbini oshkor qilinmagan sevgisini tuyganday bo'ladi. Soatlab suratiga termiladi, ammo qoniqmaydi. Shunday kunlarning birida o'zini ovutish uchun, yuragini yozish uchun yoshlar markaziga disketekaga borib qoldi. Musiqa sadolari zalni titratib, derazalarni zirillatib yuboradi. Katta zal shovqin-suron, sho'x-shodon qiyir-qirqlar, bir-biridan uyalish tortinishni bilmaydigan yosh yigit-qizlar bilan to'lgan edi. O'tgan yili bu yerga bir marta kelgan, shovqinga tobi yo'qligi uchun ketib qolgandi. Hozir mayka shortik kiygan, bir-biri bilan quchoqlashib, bemalol o'pishib raqsga tushayotgan oshiq-moshiqlar timsolida behayolik bilan ehtiroslarni qondirishga intilayotgan shilqimlarni ko'rdi. Tinimsiz rep qo'shiqlar, rok musiqa yangrar, biri tugar-tugamas, ikkinchisi boshlanib ketardi. Charchashni bilmaydigan yoshlar goh eskiday sakraydi, goh maymundek emaklab o'ynaydi. Olim bir ikkita tanishlari bilan chetda tomosha qilib turdi. Sheriklari qizlarni raqsga tortib ketdi. Deraza rahiga suyanib yigit kutib turgan qizlar olimga qarab-qarab qo'yar, uyalmay, netmay uning qaddi-qomatiga suqlanib termiladi. Ruscha ashula tugab, buyurtmaga binoan turkchasi boshlandi. So'ngra zal to'ridagi mikrofonga jiblojbonga o'xshab kiyingan bir yigitcha bordi-da: "Do'stlar, bizning sevimli Indini tug'ilgan kuni bilan tabriklayman va uni sigancha raqsga taklif etaman. Marhamat Indi, intizor", dedi ikkala qo'lini ko'tarib. Yigitchaning oxirgi so'zi olimning yuragida jarang berib yubordi. Nahotki intizor shu yerda bo'lsa. O'sha intizormikan? Sahnaga qomatini ikki tomonga burab, yengil harakat bilan intizor chiqdi. O'sha ekan. Yigit qo'lini o'pib, belidan ushladi. Hamma qarsak chalib ikkovini qutladi. Zalni xushtak qiyqiriqlar bosib ketdi. Ulolilar raqsi ular uchun o'ylab topilganday eshilib, to'lg'anib, hamma talantini ishga solib, o'xshatib qo'yishdi. Intizor uxlayotganda olamga muloyim, kamtargina ko'ringan edi. Aslida sho'x, shaddon, quvnoq, o'yin kulguni sevadigan qiz ekan. Ko'zlari xumor boqar, nigohlarida yurakni o'rtab yuboradigan sehr borga o'xshardi. Uyalmas, yelkalarini uchirib muqom qilganda ko'ksi yigitga tegar, ammo o'zini tortmas edi. Olim shunday raqsni o'rganmaganiga ilk bor afsuslandi. Yaqinda maktabni bitirgan bo'lsa ham, katta odamlardek fikrlashi, bu yoshlardagi o'ynashni o'ziga ep ko'rmagani uchun katta odamga o'xshab ketardi. U raqs oxirgacha intizordan ko'zini uzmadi. Butun vujudi bor his-tuyg'ulari bilan unga intilar, hatto ularga yaqin borib qolganini sezmayotgan edi. "Voy yigitcha", dedi allakim turtib. "Qizni teshib yubormagin, sekinroq qara." U orqasiga o'girildi. Shahboz qo'lini uzatib turgan uchun so'rashib qo'ydi. U o'zini bu yerning kattasiday tutar, nigohlaridan mensimaslik, kibri havo balqib turardi. Tanishging kelyaptimi? Buni senga kim aytdi? Unga yaqinlashma. Karatechi bo'lsang o'zingga, bo'yningni qayirib qo'yaman. Shog'boz qo'pollik popsa bilan gapirardi. Olim o'ksindi. Sinfdoshlik hurmati qani? Nahotki ko'ngil so'rash mumkin emas. Lekin bu ishni o'zi ham amalga oshirishi mumkinligini eslab qoldi. Salomatliging yaxshimi og'ayni? O'qib turibsanmi? Yaxshi, beparvo ishlaydi u. Aylanib keluvdim. Sen uning shaxsiy qo'riqchisimisan? Dedi olim qiz tomonga ishora qilib. Kimligimni o'zim bilaman. Chetroqqa chiq. Shoboz uni turtib o'tib ketdi. Olim xatni esladi. Shoboz, nega o'g'irlab ketding? Deb qo'pollik qilayotganday tuyuldi unga. Yuragida alam tug'ilib, mushtini tugdi. Barmendan kol olib, maydalab o'tirdi. Birdaniga to'polon boshlanib ketdi. Bolalar va qizlar ikki tomonga ajralishdi. Urushayotganlar o'rtada, qiychuv, baqir-chaqir boshlandi. Ular bir-birini yiqitganda, tepkanda, qizlar goh zavqdan, goh qo'rqib qiychuv solar, olishayotganlarga musiqa g'ayrat berayotganga o'xshardi. Biri shoqboz, ikkinchisi boya intizorni tabriklagan do'sti. Ajratish kerak. Aks holda militsiya kelsa, ikkovini olib ketadi. Olim o'rtaga otilib chiqdi-da, ularni ikki tomonga surdi. Lekin ikkalasi alamzadalik bilan bir-birini urishga intilar, orada olimga ham bir-ikki musht tushib qolardi. Olim xulosa qildi. Ajratish uchun ularni urish kerak. Olim xitoycha usul bilan birining oyog'idan chalib yiqitdi. Shoqboz bir urib ezib qo'yadiganday olimga tashlandi. Olim chap berdi. Shoqboz muvozanatini yo'qotib, tomoshabinlar ishiga kirib yiqildi. Qizlar va bolalarning masxarali kulgisidan g'azablanib o'rnidan turdi-da, olimning yoqasiga qo'l cho'zdi. Lekin olim kaftining qirrasi bilan bilagiga urib itarib yubordi. Shoqboz og'riqdan ingradi. Ikkinchi marta yiqilgani alam qildi. G'azabi qo'zg'aldi. Bor kuchini ishga solib olimga otildi. Ammo bu safar basharasiga shunday musht yediki, ko'zidan o't chiqib ketdi. Sanjar! Sanjar bilan Murod ikki tomondan olimni qisib kela boshladi. Ammo intizor qarab turganda olim yengilishni istarmadi. Shuning uchun ikki daqiqada ularni tavbasiga tayantirdi va diskoteka qahramoniga aylandi. U qo'lini silab chekkaga chiqqanda boya intizorni tabriklagan do'sti keldi. Qoyilman og'ayni, rahmat senga, tanishib qo'yaylik. Men intizorning eng yaqin do'sti Ravshan bo'laman. Olim. Ular qo'l olishdi. Olim bu hali hech narsa emas deganday tutardi o'zini. Ammo kutilmaganda birov yelkasiga shunday urdiki, yashin tekkanda yerga qapishib qoldi. Qo'li bilan sakrab turayotganda orqasiga tepki yeb, suyagi zirqirab ketdi. Bunday holatdan chiqishni mukammal o'zlashtirgan olim orqasiga o'girildi-yu, shoqbozning ishongan polvoni o'ktam karatechini ko'rib, hayratdan qotib qoldi. U bilan biror marta urushmagan, hatto yuzma-yuz kelmagan edi. Nima uchun urib u shoqbozning qo'rqchisiga aylanganidan taajjubda yurardi. Sen aralashma o'ktam, dedi u kaftini ko'tarib. Bunaqa maydakashlik bizga yarashmaydi. O'ktam olimning takdor gapiga quloq solishdan ko'ra shoqbozning topshirig'ini bajarishni afzal ko'rayotgani qarashlaridan sezilib turar. O'z yo'liga xiyonat qilayotgani ham norozi qiyofasida aks etgandi. O'ktam kutilmaganda olimning biqiniga soldi. Zarba unchalik botmadi. Olim unga g'azab bilan qarab turar, esingni yig'ib ol, biz kurashchilarmiz, qarg'a qarg'aning ko'zini cho'qmaydi degan ma'no bor edi ko'zlarida. Ammo o'ktam e'tibor bermadi. Mushtini olimning basharasiga yo'llaganda, olimning temirday qattiq panjalari uning bilagidan ushlab qayirdi. O'ktam, o'zingni bos, hamma bizga qarayapti, ishongan odamingning oldida sharmanda bo'lma. Sendan yengilgandan ko'ra ro'mol o'raganim yaxshi. Qachondan beri menga dushman bo'lib qolding? Shoqbozga qarshi yurganingdan beri. Ablah, unga ishonma, xato qilasan. Olim uni qo'yib yubordi. Ammo shu zahoti bo'yniga tushgan mushtdan gandiraklab ketdi. Qulog'i jaranglab, ko'zida yulduzlar paydo bo'ldi. Keyingi musht ko'ksiga tushgani uchun nafas olishi qiyinlashdi. Endi u andisha qilib o'tirmasdi. G'azabi tosha boshlagan, ko'z oldidagi dushmanni yengmasa, o'zi intizorning oldida sharmanda bo'lishini o'ylab, qo'llarini changak qilib ko'ksini baland ko'tardi. Basharasiga kalla qo'ymoqchi bo'lgan o'xtamga chap berib, yerga yiqitdi. Uni turishi bilan sakrab orqa bo'yniga tepib, og'zi bilan yerga qulatdi. Ammo u ham so'nggi kuchi qolgancha raqibini yengishga qaror qilgan odam qiyofasida edi. Kutilmaganda militsiyaning xushtagi eshitildi. Janjalkashlarga qo'shib, tomoshabinlarni ham 15 sutkaga qamoq qo'yadiganday hamma xushyor bo'lib qoldi. Biroq quloqlariga shivirlab buyruq berganday musiqachilar birdan chalib yubordilar. Hech narsa bo'lmaganday hamma raqsga tushib ketdi. Shapkasini qo'liga ushlab olgan militsiya xodimi raqs tushayotganlarga nazoratchiga xos jiddiylik bilan nazar tashladi-da zalni aylandi. Diskoteka odatdagidek davom etayotganiga ishonch hosil qilib, tashqariga ravona bo'ldi. Olim hech kimga e'tibor bermasdan intizorni qidirar. Shohboz atrofida o'ralashib yurgan bo'lsa, biror chorasini ko'raman degan niyatda edi. U 3-chi marta aylanib kelganda ko'cha tarafdagi deraza yonida intizor Ravshan bilan raqs tushayotganini ko'rdi. Shohboz sheriklari bilan shum niyatda diskoteka tugashini kutib, atrofida aylanayotganini Ravshan bilan intizor sezgan, ammo e'tibor bermayotgan edi. Ularning g'ofilligi olimning g'ashini keltira boshladi. Musiqa borgan sari avjiga chiqdi. Birovlar qiyqiradi, xushtak chaladi. Qo'shilib ashula aytadi. Assa, bravo, okey degan qiyqiriqlar eshitiladi. Qizlar kuladi, xiringlaydi. Raqsga tushayotganlar ham terlab pishib, echkiday sakrab, maymunday aylanishadi. Olim tashqariga chiqdi. Tugmasini yechib, toza havoga ko'ksini tutdi. Yo'lning nariyog'ida Shohbozning qora Nexiyasi, yonida qo'shni mahallalik Murod akaning qaymoq rang Zaporojje savlat to'kib turibdi. Olim uni diskotekaga kelayotganda oyoqishdan benzin quyib turganda ko'rgandi. Hozir olim mashinaga ko'zi tushganda Murod akaning mashina tutishini havas bilan esladi. Ikkita simini tutashtirsa o't oladigan bu toychoq bilan shaharda yursa ko'pchilik e'tiborini tortmay qolmasdi. Orqa oynasiga nafis parda tutgan, pasti va tepasiga siyoh rang qalin yo'l torttirgan. Kuzovning ikki tomoniga orqani ko'rsatadigan chiroyli oynak o'rnattirgan. Salonini ham aqiqa to'yiga keltirilgan beshikda yasatgan edi. Mashinani doim tozalab minadi. Orqadagi faralariga rigard yuqmaydi. Vaqt yarim kechaga yaqinlashsa ham zalda o'yin kulgu tugamas, hamma yoqni larzaga solgan musiqa, shodon qiyqiriqlar va allaqanday ajnabiy so'zlar oynalarni teshib chiqib, ko'chalarni zabt etgan, onda-sonda o'tayotgan odamlarning g'ashiga tegar, taajjubini oshirar edi. Olim zerikdi. Miyasini uyga borish xayoli band eta boshladi. Ammo intizor ichkarida raqs tushayotgani, hali beri ketmoqchi emasligini bilgani, Shohboz yomon niyatda intizorni kuzatayotganini ko'rib turib, tashlab ketgisi kelmadi. Shu payt diskoteka zalidan avval intizor, so'ng Shohboz chiqdi. Olim o'zini daraxt panasiga oldi. Ular kichik xiyobondagi o'rindiqqa o'tirmoqchi bo'lishdi. Ammo intizor ko'nmadi shekilli yo'lda davom etishdi. Qiz qaytmoqchi bo'ldi, ammo Shohboz qo'lidan ushlab to'xtatdi. Boyagi ikki sheriga yaqinlarga kelgan, ko'ziga qarab turishar edi. Birdaniga ular jonlanib kutilmagan voqea sodir bo'ldi. Qizning og'zini berkitishdi-da, biri belidan, ikkinchisi oyog'idan ushlab mashinaga bosishdi. Olimning yuragi o'ynab ketdi. Darat panasidan chiqib yugurmoqchi bo'ldi, ammo uchalasiga kuchi yetmasligini bilib to'xtadi. Mashina o'rnidan siljidi. Olim yashin tezligida Zaporojje eshigini ochdi-da, ikki simni bir-biriga tutashtirib, ularning ortidan quva ketdi. Nexiya shahardan chiqib, tog' yo'liga burildi. Olim sekinroq yurar, goh tezlar, ba'zan orqada qolib chalg'itmoqchi bo'lardi. Yaxshiyamki, yarim tun ortidan quvayotganini sezishmaydi. Olimning yuragi haqqirib ketdi. Qayerga, nega olib ketyapti? Zo'ravonlik bilan nomusiga tegmoqchimi? Ablah, qiz bola bilan gaplashishga aqling yetmagani uchun laychalaringni ishga solyapsanmi? Olim jahl ustida har xil fikrlarni o'ylar, ularning maqsadini bilish, changalidan intizorni qutqarish uchun dunyoning narigi chekkasiga borishga tayyor edi. Yo intizorning unga moyilligi bormikan? Kutilmaganda xayoliga shu fikr keldi. Ko'chaga bemalol chiqdi-ku. Avvaldan aloqasi bo'lsa, Shohboz Ravshandan rashk qildimikan? Nexia bir xil tezlikda olg'a intilar, olim esa ularni ko'zdan yo'qotmaslik uchun gazni oxirgacha bosardi. Mashina tog' qishlog'idan o'tib 10 kilometrcha yurgach, soy bo'yidagi kichkina yo'lga burildi. Zamonaviy fin usulida qurilgan dala hovli eshigi oldida to'xtashganda, olim shapkasini burnigacha bostirib, zarur ish bilan ketayotgandek 100 tezlikda o'tib ketdi. Ko'zdan yo'qolgandan keyin chapga burildi-da, daraxtzor o'rtasidan mashinani o'chirdi. Va oyoq uchida butalar orasidan dala hovliga yaqinlashdi. U shoshilishi kerak. Intizorni qayerga olib kirishyapti? Necha kishi bor? Kimlar ketib, kimlar qoladi? Hammasini bilish kerak. U oyoqlari, qo'llari va tizzalarini tikonlar tilishi, kiyimlarini butalar ilib qolishiga qaramay shoshilardi. Nihoyat yetib kelib, devorgul shoxlarini ikki tomonga yorib hovliga qaradi. Qo'l oyog'i arqon bilan, ko'zi qora mato bilan bog'lab, og'ziga latta tiqilgan intizor hovlidagi krovatga yotqizib qo'yilgan, ingrayotganiga parvo qilmasdan hammalari alla narsa izlashardi. "Topdim!" deb baqirib yubordi Sanjar ovozining boricha, suyunganidan kalitni boshi uzra ko'rsatib. Shohboz bilan sheriga yalt etib qarashdi. "Sekinroq ovsar, bu yer katta xolangning uyi emas, olib kel." Shohboz uyini ochib, sheriklariga imo qildi. Ular intizorni ko'tarib kirib ketishdi. Olim devorguldan sakrab o'tib, derazaga yaqinlashdi. Xona chirog'i yoqilgani uchun parda orasidagi ikki enlik ochiq joydan ichkari ko'rinardi. Intizorni divanga yotqizishdi. Ikki sheriga boshqa xonaga o'tib ketishdi. Shohboz intizorning og'zidagi lattani olib tashladi. Ovoz tashqariga eshitiladi. Iflos, yech qo'limni. Sen erkak emassan. Qo'limni yech deyapman senga. Hali hammasi uchun javob berasan.
O'zingizni bosing, asal qiz. Hozircha mening qo'limdasiz. Ozod bo'lganingizdan keyin har qancha hunaringiz bo'lsa ko'rsataverasiz.
Seni o'zim burda-burda qilib tashlayman.
Voy, voy, hali shunaqa vahshiymisiz?
Seni ado qilish uchun yirtqichga aylanaman, iflos. Uyimizga o'g'irlikka tushgan rasmim bilan kitobimni o'g'irlagan sen ekansan-da.
Sevginga ikki dunyoda ham ishonmayman. Yana meni Gavayi orollariga olib borarmish. Shu yermi Gavayi orollari?
To'xtang, to'xtang, asalim, qanaqa rasm, qanaqa kitob? Tushuntirib gapiring. Bu ishning tagiga yetmasak bo'lmaydi. Axir ikkimizga aloqador gaplar. Shohboz ishshayib intizorning yaqiniga o'tirdi. Iyagidan ushlab boshini ko'tardi. Shu payt intizor uning betiga tuflab yubordi. Shohboz karaxt bo'lib qoldi. Chap yuzidagi tupukni artguncha o'ng yuziga undan kattarog'i kelib tushdi. Endi Shohbozning jahli chiqa boshladi.
"Hey qiz, o'zingni bos, aks holda ayab o'tirmayman.
Sendan qo'rqadigan odam emasman. Kerak bo'lsa, ertaga ishongan tog'laringga qo'shib yo'q qildirib yuboraman."
"Shunaqami hali? Balki ungacha o'zingiz yo'q bo'lib ketarsiz. Maqsadimga erishib soyga uloqtirib tashlasam, otangiz tugul, bobangiz tirilib kelsa ham topolmaydi."
Intizor to'xtab qoldi. Shohboz u tomonga surildi. Ammo intizor sassiq narsadan irganganday o'zini tortdi. O'rnidan turib stulga o'tirdi.
"Sen bilan chiqib ketganimni Ravshan ko'rgan. Bir soatdan keyin uyga bormasam, dadamga xabar beradi. Dadam yerning tagidan bo'lsa ham meni toptiradi. Sharmandan chiqadi."
Shohboz jiddiy tortib qoldi. Ammo ahvolni bildirmaslik uchun o'zini bemalol tutardi.
"Voy, voy, qo'rqib ketdim. Dadangiz nimaga qodirligini o'ylabsiz u, bizning qo'limizdan ko'proq ish kelishini xayolga keltirmabsiz-da, asalim."
Intizorning telefoni jiringlab qoldi. Cho'ntagidan Shohboz olib o'chirdi-da, sim kartasini olib ikkiga bo'lib tashladi.
"Mening ruxsatimsiz birov bilan gaplashmaysiz."
"Iflos, maras, sen menga xo'jayin emassan.
Siz asalam hozircha kiyikka o'xshagan narsasiz. 5 kun yotganingizdan keyin mushukday muloyim bo'lib qolasiz.
5 kundan keyin sen ham sichqonday iningga kirib, qaytib chiqolmaydigan bo'lasan. To'satdan Shahbozning telefoni jiringladi. "Eshitaman," dedi. "Shahardaman."
"Onamning yuragi?"
"Qachon?"
"Kasalxonada."
"Boraman," dedi. "Yarim soatda yetib boraman."
"Xo'p, dedi, xo'p."
Shahbozning rangi oqarib ketdi. Sarosimaga tushgan odamday nima qilishini bilmay qoldi.
"Sanjar!"
Xonada u paydo bo'ldi.
"Sen qolasan. Mana bunga kallang bilan javob berasan.
Yes, nachalnik. Ammo esingdan chiqmasin. Bu faqat menga tegishli narsa. Birovning tirnog'i tekkanini bilsam, kallasini olmay qo'ymayman. Tushundingmi?"
"Tushunmay o'libmanmi? Nahot bizni tupoy deb o'ylasangiz, Shahbozbek."
"Bo'ldi, bas qil." Shahboz tashqariga chiqayotganda olim devorgul orasiga sakradi-da butalar orasidan ularni kuzatdi. Mashina chiqib ketgach Sanjar darvozani qulfladi. So'ng uyga kirib choyma qahvami olib chiqib icha boshladi. Intizor unga alla narsalar dedi. Sanjar ershayib javob qaytardi-da oyoq qo'li bog'langan holida qizni divanga oyog'ini osiltirib o'tkazib qo'ydi. Olimning xayoli ostin-ustun bo'lib ketdi. Qisqa vaqtda ro'y bergan voqealar Shahbozning intizorga nisbatan zo'ravonligi yuragini larzaga keltirgan, g'azab va nafratini oshirgan edi. Shahboz go'yo olimning yuragini sug'urib olib, tahqirlayotganday, nomusini yakson qilganday tuyular, adolatsizlik oldida o'zini ojiz qolganday sezar edi. Yarim soat o'ylanib o'tirdi. Shafqatsiz va kuchli bo'lish haqidagi qarorini eslab, yuragida g'azab va jasorat o't oldi. Hozir kirib borsa, intizor o'zini ko'rsatish uchun rol o'ynayapti deyish mumkin. Uni chalg'itib tashqariga chiqsa-chi, qizni tashlab chiqarmikan? Bu atrofda ikkovdan boshqa odam yo'qligini yaxshi biladi-ku. Olimning maqsadi o'zini tanitmasdan qizni ozod qilish, kuchli va shafqatsizligini bundan tashqari ozgina xilani ishga solmasa, hech narsaga erisholmaydi.
Sanjar, Sanjar.
U cho'chib stakanni stolga qo'ydi-da tashqariga otilib chiqdi.
Bir daqiqaga qarab qo'y.
U niqobi ichidan og'ziga qo'lini qo'yib gapirgan edi. Ovozi begona eshitildi. Daraxtlar orasida turgan uchun kimligini taniy olmadi.
"Kimsan? Bu yerda nima qilyapsan?"
Pardasi orasidan tushayotgan nurda Sanjarning ko'zlari chaqchaydi. Begona hovli burchagiga yakka borishga qo'rqayotgani aniq bilinib turardi. Olim niqob ustidan kiygan qora shapkani burnigacha bostirib Sanjarga yaqinlashdi. U ortiga tisarlayotganda jag'i ostiga zarb berdi. Hushdan ketib yiqilishi bilan boya mo'ljallab qo'ygan kattakka sudrab kirdi va zulfini sim bilan tang'ib tashladi. Olim intizorning oldiga kirganda qo'lini yechishga harakat qilar, ammo uddasidan chiqolmay qiynalar edi. U niqobli odamni ko'rib, joni chiqib ketay dedi.
"Kimsiz? Nega keldingiz?" o'zini ortga oldi qiz.
Rangi oqarib titrab ketdi. Tisarlib baqirmoqchi bo'ldi. "Sizni bog'lab qiynashlarini xohlamayman. Shaharga uyingizga ketamiz."
"Allohmon elmang. Ana ularning sherigi bo'lsangiz kerak. Menga qo'l tekkizmang."
Intizor olimni niqob teshigida yiltirlab turgan ko'zlarga qarab tanimoqchi bo'lar, ammo ko'z bir nuqtada turmagani uchun taniy olmadi.
"Sizga qo'l tekkizmasdan arqonni yechsam maylimi?"
Qiz indamadi, ammo hayrat va qo'rquv to'la ko'zlarini undan uzmasdi. U intizorning qo'l oyog'ini yechdi. Qiz ozod bo'lgandan keyin ham uning kimligini bila olmadi. Xaloskorlik ortida yomon niyat bor deb o'ylayotgan edi.
"Qo'rqmang, intizor," dedi samimiy ohangda u.
"Sizni qutqarib uyingizga eson-omon yetkazmoqchiman, xolos." Ovoz unga tanishday, samimiy eshitildi va yuragida iliq bir tuyg'u, ishonchga o'xshagan his paydo bo'ldi. Olim uning qo'lidan ushlab shiddat bilan tashqariga boshladi. Stol yonidan o'tayotganlarida intizor sim kartasi sindirib tashlangan telefon apparatini oldi. Mashinaga yetib kelguncha ham gapirishmadi.
"O'tiring."
Buyruq ohangida aytilgan gapdan intizor hayron bo'lib turganda u eshikni ochdi.
"Ochdan o'lmaslik uchun qattiq non ham yeyiladi, Intizorxon."
Yarim yo'lga yetishguncha ikkov ham gap boshlashga tortinishdi. Qiz notanish odamning maqsadini tushunib yetolmas edi.
"Siz shaharlikmisiz?"
Hayajon va taajjub bilan berilgan savol qovushmaygina eshitildi.
Ammo boshqa durustrog'ini o'ylab topolmagani uchun qiz o'zidan norozi bo'ldi. Ahamiyati yo'q. Niyatingiz toza bo'lsa, niqobingizni olsangiz. Ovozdagi yalinish va iltimos olimda yaxshi kayfiyat uyg'otdi. Qolaversa, shaharga yaqinlashib qolganlaridan niqobini yechib oldingi o'rindiqqa tashladi. Intizor unga hayrat bilan tikildi va disketekadagi voqealar lob etib xayoliga keldi. Ravshan bilan Shahbozni ikki tomonga surib tashlagani, so'ng Shahboz bilan jangini eslab miyig'ida kuldi. Boya Ravshan bilan Shahbozni ajratganingizni ko'rgan qizlar sizga havas bilan qarashdi. Lekin Sanjarni yomon sharmanda qildingizda. Qilmishiga yarasha edi. To'g'ri gapirdingiz. Bunaqalarning tumshig'ini rosa yerga ishqash kerak. Ular sizni nega olib kelishdi? O'zim ham bilmayman. Shahboz anchadan beri ortimdan yuradi. Sizchi, uni yoqtirasizmi? Nomardlarni jinim suymaydi. Suhbat kutilmaganda uzilib qoldi. Shundag'am kam gapirayotgan olim intizor oldida jiddiyligini yo'qotmaslik uchun faqat yo'lga qarardi.